Ang akong mensahe gibase na ko ning maanin dot nga mensahe kabayan sa kaminyon, pamilya, og panimalay nga klaro kayong pagkahatag ni President Faust. Gihatagan akong pribilyo sa paghisgot uban ninyo sa doktrina og mga baruganan, diin ang mga auxiliary organization sa simbahan naglihok og sa unsa nga paagi may kalabutan ni sa awtoridad sa mga lider sa priesthood. Aron paghatag og lig-on nga pundasyon, kini nga mensahe gibase diha sa mga pamahayag sa pipila ka mga presidente sa simbahan, diin daghan ang direktang gikutlo. Gihatag ninyo tambag aron pagtabang ninyo makasirbisyo sa epektibo nga paagi diya sa auxiliary organization diin kamo nagpuyo, ubos sa giya sa inyong mga leader sa priesthood. Kung gikinahanglan, makatabang kini ninyo nga makaadya sa inyong mga kalihukan aron mahiangay uban sa inyong lokal nga mga kahimtang o mga kapanguhaan. Sama sa gihulagway ni ini nga graphic, adunay lima ka mga organisasyon sa auxiliary sa simbahan. Young Men, Sunday School, Relief Society, Young Women, o Primary. Kining mensahe gitumong diha ninyo sa Relief Society, Young Women og Primary. Ang laing duha ipasabot og maayo sa umaabot ng mga sibya. Unsa ang taas sa organisasyon sa auxiliary? Ang tubag niya ng pangutana, mahinungdanon kini nga hinumduman ang pamilya giorden sa Dios og sentro sa plano sa tiglalang alang sa walay katapusang kinabuhi sa iyang mga anak. Ang mahinungdanong taas og katuyuan sa mga auxiliary organizations sa simbahan mao ang pagtabang sa pagtanom o pagpalambo o pagpanutod kang Hesukristo og sa Ebanghelyo. Ang mga auxiliary makatudlo usab sa balaanong misyon ni Joseph Smith og sa pagpahiuli sa simbahan ni Hesukristo. Kini nga paningkamot, makatabang sa mga pamilya o sa matag-usa sa pag-anay sa ilang mga kinabuhi sumala sa mga balaod o mga baruganan sa gipahiuli ng Ebanghelyo ubos sa direksyon sa balaang priesthood. Ang pamilya o ang panimalay mao ang pundasyon sa matarong nga kinabuhi. Ang priesthood mao ang gahom og ang liderato sa priesthood mao ang paagi nga gihatag sa Ginoo aron pagsuporta sa pamilya. Ang mga kasulatan og ang aprobado nga mga material gihatag aron tudluan ang matag-usa og mga pamilya sa mga paagi sa Dios. Usa ka ehemplo sa ingon nga mga material mao kining bag-o nga giya sa pagtuon alang sa Melchizedek Priesthood og Relief Society ni ini nga tuig diha sa mga pagtulon-an ni President Heber J. Grant. Ang mga auxiliary sa simbahan giorganisar aron sa pagtabang sa patag-usa sa pamilya o sa priesthood aron matuman ang balaanon ng mga tinguha. Hinoon, ang kalihukan sa matag-usa kinahanglan nga mainamping mutakdo sa uban sa laing mga auxiliaries aron ang kahapsay magpabilin o ang gipadayag na doktrina kanunayang lunsay. Kini nga koordinasyon hingpit nga ubos sa liderato sa priesthood diha sa stake o ward councils. In ward councils. President Kimball, si President Kimball nagtudlo, ang misyon sa simbahan ngadto sa mga miyembro niini maong paghatag sa mga baruganan, mga programa o priesthood aron makaandam sila sa ilang mga kagalingon alang sa kahimayaan. Ang atong kalampusan sa tinagsatagsa o isip usa ka simbahan mag-agad kung unsa kita ka matinud-anon nga mupukos sa pagsunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Kung klaro nga makita nato ang mga responsibilidad sa matag-usa o ang tahas sa mga pamilya o mga panimalay, atong masabtan sa tukma ang mga kurom sa priesthood o ang mga auxiliary organization, gani ang mga ward o stake, ana aron sa pagtabang sa mga miyembro nga mosunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Dayon, atong masabtan nga ang mga tao mas importante kaysa mga programa. O ang mga programa sa simbahan, kinahanglan kanunay nga masuporta o dili moling kawas gikan sa nasentro sa Ebanghelyo nga makalihukan sa pamilya. Ang atong pasalig sa nasentro nga pagsunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay, kinahanglang maoy mahimong klaro nga mensahe sa matag priesthood o programa sa auxiliary. Kunhuran, kung gikinahanglan, ang pipila ka optional nga makalihukan nga mahimong makabaldagikan sa tuk mga pagpukos sa pamilya o sa panimalay. Sa usa ka importanteng panahon sa kasaysayan sa simbahan, si Elder Harold B. Lee gisangunan sa bugat nga responsibilidad sa paghanay ug maayo sa daghang nagkalain-lain nga mga bahin sa organisasyon sa simbahan. Ngadto sa unsay hiniusang kahimtang niini karon. Ang mga panabot nga iyang naangkon pinaagi niya ng sagrado nga bulaton nakatabang gayud kanato karon. Sa usa ka mensahe sa komperensya, si President Lee mihatag niining mahinungdanong tambag. Ang panimalay mao ang sukaranan sa matarong kinabuhi. Ang mga programa sa priesthood naglihok agi og suporta sa panimalay. Ang mga programa sa auxiliary naghatag og bililhong panabang. Adunay usa ka dinalian nga pagpasabot sa importansya sa mas maayong pagtudlo og mas dako nga responsibilidad sa pagkaginikanan sa panimalay. Kadaghanan sa atong nabuhat pinaagi sa mga organisasyon nga kadumaora og damba samtang nagtingo kita sa pagligon sa matag usa. Og kinahanglan nga dili nato sabton nga ang damba nga mao ang kalag. Si President Lee mipasabot, ang mga leader sa priesthood mao ang muligon sa simbahan. Aron pagsiguro ang tanang mga miyembro mubuhat sa ilang katungdanan og ang mga auxiliaries mohimo sa ilang pinakamaayos pagbuhat kun unsang gipasabot niya nga pulong. Ang auxiliary mao ang kaabag sa priesthood sa pagbantay sa tibuok simbahan o kaabag ngadto sa panimalay, ubos sa direksyon o sa pakipagtambayayong sa priesthood. Si President Lee midugang sa pagpamahayag nga ang mga programa sa simbahan kinahanglang mo suporta, dili mo puli sa panimalay. Kung maabot gyud ang panahon diin, ang mga paningkamot sa simbahan maglakip sa daghang mga meeting o mga kaliwakan wala na'y panahon alang sa anak, mahimo kini nga mahinuklugong butang. Kinahanglang magbantay tamatag adlaw sa pagsuporta o sa pagligon sa mga panimalay nga may unang dapit sa panalipod sa atong langitong amahan. Si President Hinckley nagtudlo, kinahanglan nga atong buhaton ang atong responsibilidad isip mga ginikanan, maingon nga tanang butang sa kinabuhi nag-agad niini, tungod kay sa pagkatinood, ang tanang butang sa kinabuhi nag-agad niini. Kung mapakyas kita sa atong mga panimalay, mapakyas kita sa atong mga kinabuhi. Ampo lang sa giya, alang sa tabang, sa direksyon, dayon sunda ang hunghong sa espiritu, aron pagiya ninyo sa pinakaseryoso sa tanang responsibilidad. Alang sa sangputanan sa pagpangulo sa inyong panimalay, mahangturon o walay katapusan. Sa usa ka mensahe sa kinatibuk ang kumpresya ni adtong 1906, si President Joseph Smith nagtudlo, nagpaabot kita nga maabot ang adlaw sa dihang ang matag konsiyo sa priesthood makasabot sa katungdanan niini, mangako sa kaugalingong responsibilidad, mopalambo sa katungdanan niini sa hingpit. Sa dihang maabot ka na nga adlaw, dili na magkinahanglan og daghang trabaho sama sa gibuhat karon sa mga organisasyon. Tungod kay buhaton naman kini sa regular nga mga quorum sa priesthood. Sa olehis, si President Harold B. Lee miklaro sa pagpasabot, adunay pipilas ka wala masabti mahitungod niya ng pamahayag ni President Joseph F. Smith. Wala kini magpasabot na ato ng wad-on ang mga auxiliaries nga natukod. Nagpasabot kini nga modugang ta sa responsibilidad sa mga quorum sa priesthood aron pagligon ni ining mga organisasyon nga ana pinaagi sa pagpanginlabot pa og mayo aron sa paghatag og katinawan sa priesthood sa matagbayan sa buhat sa Ginoo. Kining mga baruganang gipahayag sa nangagi nga mga presidente sa simbahan nagdumala sa mga organisasyon sa auxiliary sa simbahan. Gibalik-balik kini sa pagsulti sa misunod nga mga unang kapangluhan. Nagpadayon kini nga nahimong pundasyon sa buhat sa auxiliary sa simbahan.
How are auxiliary organizations governed?
Giyon sa pagdumala ang mga auxiliary organization, akong ihulagway ang kinatibuk ang mga baruganan sa pagdumala. Sa Sibya sa Unya, usa ka paagi sa paggamit niini nga mga baruganan ipasundayag. Ang tanang mga organisasyon sa auxiliary maglihok, ubos mismo, pagpangulo o sa pagdumala sa mga otoridad sa priesthood, sa stake o guard, nga mayon nagdala ng kibuk ang responsible ang sa trabaho niini mga organisasyon.
By divine direction,
Pinaagi sa balaanong direksyon ang mga ex-presidente sa stake o mga bishop naghupot sa yawis sa paghimo o sa mga calling o sa pagatag o giya nga doon niyatong mga organisasyon. Naghupot sila sa mga yawi sa pagdawat sa pamamatuuron nga pagpadayag kung si kinsay pagatawgon. O sila ang responsable alang sa pagtawag, pag-sustain o sa pag-set apart sa mga opisyal o mga magtutudlo. Ang mga presidente sa stake, maogayod ang responsable sa tanang mga katungdanan sa Melchizedek Priesthood. Kadtong mga katungdanan naglakip sa mga high priest o mga opisyal sa quorum sa mga elder, mga clerk o executive secretary. Ang mga presidente sa stake, mao ang responsable sa pagtawag sa mga opisyal sa auxiliary sa stake. Ang mga bishop mao ang responsable sa tanang mga katungdan sa Aaronic priesthood o sa pagtawag sa tanang mga opisyal sa auxiliary sa ward. Ang matag presidente sa auxiliary gipangayuan og rekomendasyon human sa mainampuong pagconsiderar sa matag usa nga moserbisyo isip mga magtatambag. Kon ang usa ka presidency giaprubahan o gitawag mga rekomendasyon alang sa ubang opisyal sama sa mga sekretarya o mga magtutudlo diha sa piho nga organisasyon, kinanglan himuon human sa minampuon nga pag-evaluate sa tibuok kabungluan sa auxiliary. Tungod sa mga yawing nga ilang gihuptan, ang mga presidente sa stake o mga bishop, mahimo nga makadawat mapamatuuron nga pagpadayag ay aron sa pagpadayon sa maong mga katungdanan sumala sa kailima nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Kining dinasig nga sumbanan, nagpatuon dahil sa kahusay diya sa gingharian. Nagtugot kini og kasayuran nga wala sa opisyal sa auxiliary, kinsa nagrekomendar sa mga kandidato nga ikonsiderar sa pagpaabot og konfirmasyon kung ipadayon ba o dili ang tawag. Ang president sa stake o bishop adunay mga yawi sa simbahan sa Israel og busa na sayod sa mga isyu sa katakos o ubang sensitibo nga mga problema sa pamilya nga wala mahibaloi sa publiko. Sa ingon, ang usa ka presidente sa auxiliary kinahanglan nga magtingwa sa giya sa Ginoo kung kinsa kinahanglan nga ikrumendar sa piho nga mga katungdanan samtang nag-ila nga usa lamang kini ka rekomendasyon. Samtang ang presidente sa stake o bishop sa kasagaran makadawat og kumpirmasyon nga ang usa ka tawo nga girekomendar kinahanglan nga tawgon, dili kana kanunay nga mahitabo. Ang matag rekomendasyon mainampingon nga evaluate pagailhon nga kini giayo sa pagkonsiderar og mainampuon nga giila. Ang presidente sa stake o bishop sa kasagaran mo konsulta gayod sa mga leader sa auxiliary kabahin sa mga tawo nga girekomendar aron sa pagpasiguro nga ang himpit nga pagpasabot sa mga panginahanglan sa organisasyon maangkon sa dili pa siya mainumpuong magtingwa sa konfirmasyon sa usa ka katungdanan. Dayon mo pahigayon siya og interview sa katakos og maghisgot uban sa tawo sa dili pa ihatag ang tawag sa pagserbisyo. Mga presidente sa stake o mga bishop, kung kamo mutawag o bago nga presidency sa organisasyon sa Osaka Auxiliary, hatagi sila og giya o paglantaw aron makasabot sa katuyuan sa serbisyo. Pagkikita sa inyong mga magtatambag o hatagi og panudlo nga ikaw naglaom nga ilang sundon aron magtuman sa ilang buluhaton o makatubag sa lokal nga mga panginahanglan. Ipakigbahin kini ang mga lantaw uban sa bagong presidency. Hangyoa sila sa pag-andam og plano o sa pagpatuman niini. Kinahanglan nga usa ka sakop sa kapungluan o bishopric ang makikita matag karon og unya aron sa paghatag og dungang giya og tabangan sila sa pagsulbad sa bisag unsa nga mga hagit nga ilang maatubang. Unsaon ninyo sa pagserbisyo? Sunda ang ihimplo sa mga organisasyon sa auxiliary headquarters sa simbahan. Nagserbisyo sila ubos sa direksyon nga gi-assign nilang mga opisyal sa priesthood nga general authority. Kanunay silang managubang magmeeting aron malikayan ang panagsapaw sa paningkamot aron magsayon ang gihatag nga giya og sa pagsiguro nga ang ilang mga material na hisubay sa doktrina og mga lagda sa simbahan. Ang labing maayo nga mga implo kon sa unsa nga paagi kining magkatambayayo nga mga paningwa makakunhod sa makahago sa mga miyembro sa simbahan maong bago pa lamang nga giimantala nga hugot nga pagtuo diha sa Dios nga alang sa mga batang lalaki mga batang babaye nga giandam sa primary og ang katingdanan ngadto sa Dios og mga programa sa personal progress young women nga kanon gigamit sa tibuok kalibutan. talagsaon nga paningwa ang gipukos niini nga mga material aron sa pagsiguro nga kini yano, klaro og magamit sa tibuok kalibutan. Gitabangan kini sa pagtrabaho sa laing mga auxiliaries sa headquarters. Ang ubang mga organisasyon nakapalambo sa ilang mga material sa samang paagi. Kung mahuman na ang ilang mga paningwa, reviewon o aprubahan sa unang kapangluhan o sa quorum sa napulog duha. Sama sa gipakita sa asol nga linya sa dinhi nga diagram, ang mga opisyal sa auxiliary gidumala sa ilang mga pangulo sa priesthood sa matag katugbang sa pangagamhanan sa simbahan dito sa headquarters o sa mga stake o guard level. Sama sa gihulagway sa itom nga tinuldok nga mga linya, ang kinatibuk ang mga opisyal sa mga organisasyon sa auxiliary sa headquarters sa simbahan adunay panagsa nga kontak uban sa mga opisyal sa stake o guard nga ilang gitabangan. Kining mga opisyal sa auxiliary sa headquarters hinoon wala magdumala sa ilang sama nga mga opisyal sa mga stake, mga district, mga ward o mga branches. Ang kinatibuk ang mga opisyal sa auxiliary simbahan naging ang panagsang kontak uban sa mga stake, district, ward o branches o misigurong ang mga material na ilang napalambo para gamiton sa tibuok kalibutan nga kinanglan gayon makatag sa mga gikinanglan sa samang organizations o nagpukos paglingon sa pamilya sa panimalay. Sunda ang himplo ni ining mga organisasyon sa headquarters. Isip ang opisyal sa auxiliary sa stake, mahimo ninyong pahibaloon ang kapangluhan sa stake sa inyong nagunang mga plano sa dili pa kini ipatuman. Sama usab sa ward level, kinahanglan nga ipakigbahin ninyo uban sa bishopric ang inyong mga plano sa dili pa kini ipadayon. Mahinong danon kaayo kini nga ang mga opisyal sa auxiliary aktibo o epektibo nga moapil diya sa stake o ward council nga diin sila naglihok. Mga kapangluhan sa stake o mga bishopric, kinahanglan nga matagkaroon og unya, ilain-lain ninyong pakikitaan ang matagkapungluan sa auxiliary ubos sa inyong pag-iya aron makasabot og sa makahimo sa paghatag og dinasig nga tambag og direksyon sa ilang trabaho. Kini nga paggayon sa panahon, makaligon sa bililhon nga suporta nga mahatag sa matag auxiliary organization aron sa pagpanalangin sa mga pamilya og matag-usa diha sa lokal nga mga stake og ward. Sa nanglabay nga panahon, ang unang kapanguluhan mipahimangno, ang trabaho sa simbahan sa tanang mga natad nagatubang sa hilibang kakuyaw nga mahimong makontrolar ngadto sa kinagamya ng detalye. Ang resulta niya na nga mao dili lamang ang tanang mga giplanuhang buhat na mawala, apan ang tanang kahigyunan alang sa pag-ugma sa espiritu mawagtang. Ang simbahan wala matukod niya na nga baruganan. Sa tanan nilang mga trabaho, ang mga auxiliaries kinahanglan nga dili lamang mohatag og kahigyunan alang sa pagplano sa buhaton, apan kinahanglan nga moahag niini. Nahimo bang mohatag ko ninyo og pulong sa pasidaan samtang magplano kamo sa inyong kalukan? Siguruha nga ang mahinungdanong mga panginahanglan matubag, apan ayaw palabi sa pagmugna og daghan kaayong mga maayong mga butang na himuon nga ang mahinungdanong mga butang di na hinuon mahimo. Mopokigbahin ko sa kahimplo, dili palang dugay sa usaka maikagon kaayong nga kamulungan sa stake relief side, may desider sa paghimulos sa tibuok kalibutang sinibya nga meeting sa mga babae gikan sa headquarters sa simbahan. Sa adlaw sa komperensya, may organisasyon sila og upat ka oras nga session sa pagbansay alang sa mga kapangulungan sa relief society sa ward. Dayon, naghimo og dakog mangkiti nga dayag lang ang lokal nga mga presidente sa relief site ang nag-andam, nagsilbi o nang limpyo. Sa panahon nga nadawat ang pagsibya sa relief site, wala na diha sa ilang hunanad tong mga sisters. Wala na sila makapahimulos o maayog ikan ni atong maayong pagkaandam ng pagsibya. Hinomdumi, ayaw palabihi ang trabaho nga himuon. Himo ang yano kini. Nakadawat ba kamo og bag-o nga katungdanan o mibati nga nabugatan? Nahinom naman ninyo kung unsa kasayon nga paminaon kung unsa ka tao maghulagin kung saan sa pagtugo sa piano o sa paglangoy. Dahil kung sulayan ninyo kanas pagbuhat o bisan unsang magitong taas, maora og lisod kaayo kini? Na hinumduman ba ninyo samtang kamo nagpadayon na himo kining mas komportable og masayon nga himuon? Samtang makakugiyon kamo magserbisyo ang Ginoo mo tabang kaninyo sa samang paagi uban sa inyong bagong katungdanan. May susama sa irigasyon nga gigamit sa God sa simbahan sa pagdala sa tubig ngadto sa katapusang laray sa mga tanom. Hinoon sa stake o ward level, mas maayo pa ninyo mga leader sa priesthood o mga opisyal sa auxiliary nga yanong magpaulan gikan sa langit. Ang inyong sagradong katungdanan naghatag ninyong balaang katungod sa inspirasyon. Pagtinguha ni ini nga masaligon. Bisan hain ka sa kalibutan, sa kinagamyang branch o sa kinadakang ward, sa nakigbisog nga district o sa organisado kaayo nga stake, may katungod mong magiyahan sa pagtuman sa inyong dinasig nga buluhaton. Aron labing maayong makatubag sa mga panginahanglan sa inyong giserbisyon. Isig katrabador sa gingharian sa Diyos ning yuta na higugma mi ninyo. Nag-ampo mi para ninyo. Nag-ampo mi nga nasigon mo og makabaton og kalampusan og malipayon sa pagtuman sa inyong sagradong buluhaton. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.